tinerii și viața lor în Hristos. Doamne ajută și bine v-a regăsit, iubiți prieteni, ai emisiunii noastre, tinerii și viața lor în Hristos. Vă spune la o nouă ediție a acestei întâlniri Sorana Codra alături de tinerii noștri invitați, Lucian Dabija, Răzva Sebe și Cosmin Bănică. Paradoxal, poate voi deschide ediția de astăzi a emisiunii noastre nu cu un citat din Sfinții Părinți, cum v-am obișnuit, ci aducând un argument la tot ceea ce încercăm noi să facem prin intermediul acestei emisiuni. Argument oarecum bazat pe ceea ce spunea actorul și regizorul Dan Buric, că linia de forță, miezul credinței, se descoperă extrem de simplu atunci când ai îndrăzneala sau curajul de a lua un tânăr simplu și a-l întreba ce crede el despre ortodoxie și despre Dumnezeu. Că cele mai sensibile și intense trăiri duhovnicești le descoperi în fața unui tânăr care alege pentru a se înscrie cu măsura în linia mărturisitorilor de adevăr, să-și deschidă propria inimă să puncteze niște lucruri de un autentic extraordinar. Odată ca mărturisire și apoi pentru a face legătura cu oamenii, cu dumneavoastră, cei care ne ascultați în acest moment. Emisiunile trecute am încercat să vă explicăm în ce constă calea care duce la mântuire și după câteva discuții, dacă vă mai amintiți, am ajuns împreună la următoarea concluzie. Află și păstrează în inimă tot ce ne învață Sfânta Biserică și primind puteri dumnezeiești prin Sfintele Taine și încălzindu-le prin toate celelalte ierurgii și rugăciuni ale Bisericii, putem merge neclintiți pe calea poruncilor date nouă de Mântuitorul Hristos, sub îndrumarea păstorului de suflete. Ce ne mai rămâne însă de făcut? Dacă până acum ne-am preocupat mai mult de o parte văzută a vieții trăite în Duh, și aici mă refer la rugăciune, spovedanie și alte probleme asemănătoare, astăzi însă vom intra în sfera nevăzută a luptei duhovnicești, la lupta cu gândurile. Și asta nu pentru că partea văzută a vieții trăite în Hristos poate fi lipsită de o latură nevăzută. Știm că viața duhovnicească este extrem de complexă în toată alcătuirea ei, ci pentru că este un subiect extrem de interesant care, prin discuție sau dezbatere, poate aduce soluții la problemele noastre. Mai întâi de toate ar fi bine să reținem că lupta cu patimile are loc la nivelul minții și este adevărată pentru că, nepermițând patimilor să se hrănească, le stopează. Atunci când la lupta activă cu patimile se adaugă și cea lăuntrică a minții, acestea două ne învață Sfinții Părinți că împreună distrug orice patimă împotriva căreia luptă. Sfinții Părinți, mai precis Sfântul Teofan Zăvorâtul, care are un întreg tratat despre viața lăuntrică, ne spune însă că cei din lume se pot mântui dacă vor sta în mijlocul ei ca și cum nu i-ar aparține. Mai exact aflăm că aceasta ar fi singura cale pentru cel care alege să-și biruiască patimile. După căderea lui Adam și căderea lui dintr-o lumină dumnezeiască în lumea făcută, toată patima așa are propriul chip. Și pentru că din scrierile Ave Evagrie Ponticul, aflăm că nu este nevoie de o izolare la propriu în pustie pentru a-L putea urma pe Hristos, ci este suficient să viețuim în chip cuvios și drept în lumea alcătuită de mintea noastră. Este însă un program cu vaste orizonturi, nu numai omul din afară trebuie îmblânzit, eliberându-se de toate faptele păcătoase, ci și partea cea mai intimă și proprie a acestui om, mintea sau intelectul său. Prin urmare, iubiți ascultători, țelul acestei lupte duhovnicești este acela de a-l face pe om iarăși capabil de iubire și prin aceasta capabil de Dumnezeu. Acest lucru nu este însă cu putință, fără depășirea patimilor care falsifică ființa umană și omoară iubirea. Depășirea acestora însă nu este cu putință fără o cunoaștere exactă a mecanismelor de acțiune ale acestor patimi, care se manifestă, așa cum spune și Ava Evagrie Ponticul, în primul rând, prin gândurile noastre. Iată cum, renunțând însă la tot vocabularul de specialitate și explicând lucrurile cât se poate de limpede și firesc, ar fi de folos să înțelegem că viața duhovnicească presupune o ordine desăvârșită în mintea noastră. Atunci când nu mai suntem impresionați de lucrurile exterioare, atunci când acestea nu ne mai pot distrage atenția, începe adevărata luptă cu noi. E pustiul acela al sufletului împătimit. Pustiul în care se intră împreună cu Hristos, singurul ajutor în această luptă. Greutatea sau nevoința constă în permanenta conștientizare a prezenței lui Dumnezeu, astăzi, acum, în condițiile în care, așa cum spunea și Ava Evagrie Ponticul, odată retras în pustie, călugărul sau monahul scăpa de această distragere a minții de la Dumnezeu. despre cum ne putem păstra mintea cât mai mult în Dumnezeu, luptând cu orice piedici, gânduri sau oarecum vehicule ale diavolului, veți afla dacă veți rămâne alături de noi participând la firul discuției noastre. Haideți însă pentru început să identificăm gândurile răutății, prezentându-le însă sau căutându-le mereu manifestări în lumea modernă.
E bine de menționat, spun eu, că încă de la început, prin acordarea liberului arbitru și prin înzestrarea cu voință proprie și putere creatoare, Dumnezeu a construit, dacă vreți, omul în așa fel încât, prin și numai prin propria sa voință, poate înclina balanța în oricare dintre direcții. Astfel se face că mintea noastră e loc roditor atât pentru gândurile curate, ce ne păstrează pe calea cea dreaptă, cât și pentru gândurile rele, necurate, cele ce ne îndepărtează de Dumnezeu și, de ce nu, chiar de mântuire. Vorbeau Sfântul Ioan Casian într-o scrisoare către episcopul Castor, dar și Ava Evagrie Ponticul, despre cele 8 gânduri rele. Și se spunea acolo că lupta noastră cea din tâi ar trebui să fie înfrânarea pântecelui și, mai presus de orice, supunerea trupului. Și aș vrea să mă aplec puțin asupra acestui prim gând rău după ordonarea sfinților și să observ că, într-adevăr, aceasta este cea din tâi și poate cea mai la îndemână dintre patimile lumești. Și aș vrea aici să vă atrag atenția asupra faptului că ritmul alert de viață al societății moderne, explozia de diversitate în tot ceea ce privește viața noastră de zi cu zi, alimentația noastră și mulți alți factori nu fac decât să propulseze tendința noastră către această patimă. Mâncăm pe fugă, alergăm în stânga și în dreapta și uităm de rațiune chiar și în alimentație. Bineînțeles că postul, în diversele sale forme, nu este tocmai accesibil tuturor, însă cumpătarea, rațiunea, în toate laturile vieții, dar și în alimentație, nu numai că ajută la înfrângerea patimilor, dar face totodată și bine organismului din punct de vedere medical. Sau, cum auzisem cu ceva timp în urmă și găsesc bine de menționat aceasta, dacă astăzi duhovnicul ne spune să ținem post, iar noi refuzăm să ascultăm sfatul lui, ei bine, mâine, mai mult decât sigur, ne va spune medicul și nu vom mai avea de ales.
Cele 8 gânduri ale răutății, cum au fost denumite de către întreaga creștinătate, sunt cumva scoase din înțelepciunea și practica părinților egipteni la începutul secolului al IV-lea, atunci când încă de la Antonie cel Mare, monahismul începea să prindă roade și viața creștină își dezvolta asceza care avea să definească foarte bine cum poate omul să se apropie de Dumnezeu și cum poate dobândi asemănarea cu Dumnezeu. Evagrie Ponticul este unul dintre părinții bisericii care colectează aceste învățături într-o operă vastă care de curând a fost tradusă de părintele Ioanică Junior, preluată de la Gabriel Bunghe, un monah catolic de rit bizantin ce viețuiește la o mănăstire din Elveția, însă tot de la Evagrie Ponticul își dezvoltă scrierile părinți precum Ioan Casian, Paladie, Melania sau Rufin. Problema în cadrul ortodoxiei asupra acestor părinți a fost acuzația lor că ar fi origeniști. Sinodul al V-lea ecumenic condamnă origenismul și cumva scrierile lor sunt scoase în afara practicii, dar părintele Evagrie Ponticul poate fi citit cel puțin în operele traduse în limba română pentru că ele nu au urmă de erezie, ci vin să exprime cât mai curat și mai fidel învățătura părinților egipteni din Chelia, Schetis și Nitria. Evagrie este caracterizat ca fiind un intelectual, în primul rând, deci o minte foarte ascuțită, care încerca să pună în practică tocmai procedeele ascetice pe care le întâlnea în Egipt. De asemenea, este bine de știut că el de Biserica Ortodoxă este privit oarecum cu suspiciune pentru că are niște căderi în viața lui care cumva îi contrazic trăirile ascetice, dar este foarte bun și mai ales pentru faptul că are un limbaj foarte clar. Pentru cele 8 gânduri ale răutății, scrie despre ele, dar dă și replici, chiar alcătuiește o metodă cumva de asceză prin care ia fiecare gând și își găsește un răspuns scripturistic la fiecare.
Analizându-l și găsim pentru fiecare un remediu.
Un remediu, da. Interesant este că această metodă nu este una care să fie pentru cei mai neobișnuiți cu asceză. Chiar la un moment dat se dau sfaturi ca să nu căutăm să dobândim această metodă, pentru că dacă ea nu vine într-o trăire autentică și serioasă, temeinică, poate duce la nebunirea minții.
Exact.
Dar pentru noi cei care încercăm să înțelegem cum mișcă patima sufletul nostru și cât, practic, să ne facem o analiză a stării duhovnicești, un fel de îndreptar poate să fie acest tip de scriere, și mai ales că are un limbaj simplu pe înțelesul
accesibil tuturor,
sunt foarte folositoare. Și toți cei care au citit Evagrie Ponticul nu au plecat nemulțumiți, deci nu, din contră, au revenit și la celelalte scrieri, nu numai la această carte editată la editura Deisis în 2006, și au revenit la scrierile despre achedie, despre tratatele împotriva celor 8 gânduri care...
În primul rând pentru identificarea lor, pentru că de aici pornisem întrebarea să le identificăm, pentru a putea găsi un remediu sau a putea explica remediul oferit de Ava Evagrie Ponticul, noi trebuie să le identificăm.
Ca să ne ferim în a problematiza gândurile, gândurile rele trebuie înțelese ca sursa tot răul, adică gândurile rele, înțelese prin asta ca nu făcând atât de mult parte din gândire, ele fiind emise fie prin propria noastră fire păcătoasă, fie prin intervențiile diavolului, fie de la lume. El atacă omul în punctul său cel mai esențial, adică în viața spirituală.
Uh-huh.
Răul cel mai grav pe care îl aduc gândurile este împătimirea. Răul grav, acesta este împătimirea, datorită stăruirii în ele, pe lângă firea noastră păcătoasă care avem din căderea provocată de Adam, avem aceste gânduri care aduc patimi. A putea trage concluzia că ar fi greșit întru totul să gândim. Nu, normal că nu este. Însă aceasta este eronat. Gândirea, prin gândire înțelegem rațiune, care este o caracteristică esențială a naturii umane, componentă de baza spiritualității noastre, imaginea Dumnezeirii în noi,
exact.
Dar dumnezeiesc. Ea este esențialmente mântuitoare, prin capacitatea ei de a înfârna voința împătimită a omului.
În măsura în care o despătimim. Așa poate ajunge
de a înfrâna.
Exact.
Dacă într-adevăr ea nu este cea care despătimește, ea este cea care identifică patimile. Există, desigur, această, cum am mai numit, o pseudo-gândire, place să zic așa, care înseamnă, să zicem așa, aceste gânduri care ne vin, care sunt urmate în același timp de o stăruință, care este cea care aduce patimile. Aceste gânduri vin din trei surse, ca să zic așa. Fie de la partea, identificăm în sufletul uman trei ipostase, trei părți. Partea poftitoare, care este cea care tot timpul năzvie către... În esențele sunt bune.
Uh-huh.
Partea poftitoare năzuiește către cele sfinte. Partea irascibilă este prin cea... Se lasă prost irascibilă, deoarece ea identifică răul, în esența ei bune, ea identifică răul și îl elimină, dar în cazul nostru de față ea este... desigur, transformată prin aceste parte, și partea rațională. Cele 8 gânduri își găsesc originea în aceste trei părți. Pe de o parte, partea poftitoare adăpostește lăcomia pântecelui, desfrânarea și iubirea de arginți, partea irascibilă, întristarea, mânia și achedia sau lâncezeala, pictiseala sau... Partea rațională, slava deșartă și mândria.
Iar Ava Evagrie spunea că de la asta pornisem, de fapt, că cu siguranță noi nu putem împiedica venirea acestor gânduri. Ceea ce putem noi face este să controlăm stăruința lor asupra minții noastre. Deci asta într-adevăr se poate face. În momentul în care gândul a venit, aia nu depinde de noi, dar depinde de noi cât de mult îl lăsăm să pătrundă în mintea noastră și cât de mult îl lăsăm să pervertească mintea noastră, pentru că orice gând rău, orice gând negativ, cu siguranță va avea un efect asupra minții noastre, asupra noastră cu totul, asupra stării noastre din acel moment duhovnicești. Iar Ava Evagri spunea că pentru a împiedica stăruința acestor gânduri în mintea noastră, sunt date tot felul de remedii.
Este nevoie de o luptă împotriva lor. Greșeala nu este atât de mult încât faptul că ne vin gândurile acestea. Greșeala noastră este faptul că noi nu luptăm împotriva lor. Aceasta este cea care ne osândește, că deoarece prin ispite se obține mântuirea, ca să zic așa. Doar prin aceste ispite și prin lupta noastră, dacă n-ar exista ispita, n-ar exista nici mântuirea. Deci, cum vedem, lupta este cea care ne, împotriva acestor gânduri, este cea care transformă acest rău în bine, într-un bine paradoxal.
Se poate vorbi, credeți, de o despătimire a voinței?
Voința noastră trebuie să învețe să gândească cele dumnezeiești și să se educe în funcție de învățătura bisericii. De asemenea, trebuie mișcată voința către a și pentru a ne aștepta să dobândim o trezvie duhovnicească, foarte necesară în lupta cu cele 8 gânduri. Evagrie, în unele părți ale operei sale, folosește metoda proverbelor, care ne ajută cumva să avem o imagine foarte clară despre păcatul respectiv, dar în alte părți oferă și remedii practice. Însă el pune foarte mult accent și cumva creează o stare deosebită în lecturare prin faptul că ia în calcul că fiecare gând al răutății poate fi o ispitire din partea diavolului și cumva folosește celebra expresie demonul curviei, demonul iubirii de arginții, demonul mâniei al întristării, fapt care îți aduce o seriozitate asupra problemei. Cele 8 gânduri ale răutății ca descriere se mai găsesc și la scritorii de mai devreme, ca Origen. Dar Evagrie este primul care vine și le dă această ordonare pe care a amintit-o Răzvan și cumva găsește între ele o intercomunicativitate, ca să o numesc așa, o intercomunicare și îți oferă întreaga
perspectivă
asupra gândului. Dacă le-am luat în parte, ar fi interesant să facem o reflexie asupra fiecăruia. Să vedeți că cumva unul decurge din celălalt, dar cu cât avansezi în această listă, se ajunge la cel mai urât păcat, cel mai frecvent, atât la monahi cât și la mireni, la păcatul mândriei, păcat care efectiv ne-a alungat din starea de comunie cu Dumnezeu, din rai.
Ar trebui mai întâi spus, cred, că așa cum împărțeau și Sfinții Părinți stadiile de împătimire și normale de despătimire, ar trebui spus că noi, ca oameni din lume, suntem mai întâi atacați și vom fi mai ales luptați pe partea materială a lucrurilor. Care corespund, așa cum spunea și Răzvan, primele 3 gânduri ale răutății expuse de Ava Evagrie Ponticul. Deci, asupra lor ne vom opri mai mult, pentru că, una, suntem începători, 2, trăim în lume, iar 3, ăsta este începutul, bunul mers al oricărui lucru duhovnicesc. Apoi, spunea că urmează o următoare treaptă, momentul în care omul, de asta spunea că pentru ei în pustie este mult mai simplu, pentru că ei nu mai au lucruri exterioare, materiale, care să le distragă mintea de la Dumnezeu. Și spunea că următoarea etapă pentru ei este lupta pură cu gândurile. Gândul în stare pură, Ava Evagrie îl numește demon. Demonul, adică vehicul al demonului, pentru că asta este până la urmă, el nu poate pătrunde în mintea ta, dar este un vehicul.
Ca definiție, nu putem defini ceea ce este un gând. Nici psihanaliza nu a reușit. Însă, îl observăm cu toții, îl vedem în mișcarea lui de fenomen. Față de celelalte 5 păcate, în afara celor materiale, eu tind să cred că, totuși, noi cei care trăim în orașe, suntem mai mult, suntem, în primul rând, le avem pe cele 3,
da,
pentru că nu tindem să ne organizăm și să luptăm potriva lor în mod obișnuit, într-un în viața noastră, dar vedem că cei mai mulți oameni au probleme, într-adevăr, cu enervarea, cu întristarea, cu lehamitea, cu vanitatea sau cu trufia.
Așa este.
Dar acestea trei deja sunt proprii sufletelor noastre, ca oameni. Dar fără a începe să luptăm cu pântecele sau cu curvia, dacă există probleme în acest sens, nu avem acces, nu poți să lupți împotriva iubirii de arginți dacă tu ești lacom al pântecelui. Nu poți să lupți cu desfrânarea dacă tu ești un om plictisit sau...
Deci este ca un lanț, sunt ca niște trepte care se leagă unele de altele și trebuie luate, exact cum ai spus tu, de la prima treaptă, luptat în primul rând cu lăcomia pântecelui, care este începutul oricărui rău, din câte ne spun Sfinții Părinți.
Dar de ce este rea lăcomia pântecelui? Pentru că atunci când ai un stomac sătul, pentru că se referă exclusiv la cantitatea de mâncare, la calitatea ei și la lipsa ascezei, dacă ai un mod de viață în acest fel, mâncarea prea multă dă o relaxare, dă o stare de bine, care nu este bună.
Da.
O relaxare atât a trupului cât și a minții. Având un trup relaxat, automat se pornește partea poftitoare. Și cum poftește omul decât spre a curvi, dacă așa, aceasta este perspectiva părinților. Un om care deja a desfrânat, lui se adaugă și dorința de avuție, de agoniseală. Devine un om avar, un om egocentrist, un om care tinde să-și dezvolte această trăire în plăcere și devine un iubitor de arginți. Însă, atacul merge mult mai departe, pentru că odată ce ai fost câștigat pe aceste trei păcate, deja stăpânirea diavolească, ca să o numesc așa, că tot vorbim într-o emisiune despre asceză, devine mult mai cerbice. Și respectivul individ sau respectivul om devine un om enervat, un om irascibil.
Exact, mânia.
Și mai ales că există situații în care el nu-și mai găsește materia cu care să-și... Nu mai găsește materie pentru a-și trăi plăcerea. Nu poți să ai tot timpul posibilitatea de a le face pe cele trei. Și devine un om mânios, un om, un suflet care caută împlinirea aceea poftitoare. Când nu o găsește, se întristează și cade în cel de-al cincelea păcat, întristarea. Apoi, dacă continuă și merge mai departe, tot plinindu-le, o să ajungă lehamita. Este
achedia.
Este celebru și binecunoscut faptul că viața în plăceri, la un moment dat, creează sațiu, creează...
O suprasaturare, la un moment dat, efectiv...
Da, lehamita, acea plictiseală de a face același lucru, se cade într-o rutină care nu... De fapt, dacă am analizat ultimele trei gânduri, ultimele trei stări pătimașe, am vedea că găsim justificare pentru plinirea celorlalte, pentru lupta împotriva celorlalte.
Exact.
Iar achedia este un păcat, este o stare pe care încă nu o înțeleg foarte bine și nu o înțeleg până unde merge ea ca...
Întindere.
Formă de păcătuire, ca întindere, dar o simt ca prezentă. Cum definea Evagrie achedia? Se referea la o stare în care, la o situație a monahului. Cea, monahule, când îți dorești să-ți părăsești chilia sau când ochii tăi sunt îndreptați mai mult spre fereastra chiliei și te gândești la avea mai multe chilii și mai multe locuri în viețuire, să știi că ești cuprins de achedie, că nu mai faci cele sfinte și că rugăciunea ta este cumva făcută din rutină. Nu mai ești în contemplare de Dumnezeu.
Da.
Însă această plictiseală, pentru că în limba română achedia a fost tradusă cu plictiseală,
da.
Această plictiseală, noi în viața de zi cu zi, o întâlnim pe foarte multe planuri. Și ne este, cred că, unul dintre cele mai comune, cred că în viața mea doar...
Se manifestă extrem de subtil.
Dacă aș sta să analizez după sensul plictiselei, cred că în viața mea am întâlnit foarte puțini oameni la care nu am observat achedia. Și lucrurile achedice, faptele achedice. De asta zic că nu, deocamdată nu, este și un păcat pe care îl mai întâlnim în literatura patristică. dar nu am întâlnit efectiv o delimitare.
Nu, pentru
cred că achedia cumva
cuprinde foarte mult, cuprinde absolut
și,
totul.
Nu, cuprinde mai ales faptele care nu se găsesc în programul ascetic și în binecuvântarea duhovnicului. Nu știu, mă gândesc că statul la calculator e o formă de achedie. Statul la televizor e o formă de și mai mare achedie.
Statul efectiv.
Somnul.
Somnul, da.
Ar putea fi o formă de achedie. Dar mai ales achedia se simte atunci când...
O formă de achedie este și faptul că ne dorim foarte mult să schimbăm decor. Am mai discutat noi despre lucrul ăsta.
Exact.
Călătoriile astea una peste alta, mai ales în momentul în care ai vacanță, știi, și ai posibilitatea să pleci din oraș sau... Momentul în care sper că schimbând orașul sau decorul sau oamenii cu care te-ai întâlnit de foarte multe ori, asta îți dorești. Simți că asta te va scoate din starea respectivă.
De remarcat.
Și este o manifestare a chediei.
Tocmai trecând concret la ce ai zis tu, de remarcat faptul că în achedie există o anumită năzuință tot timpul spre ceva, dar o năzuință pe care noi nu o cunoaștem de cele mai multe ori. Noi credem că ceva ne va face bine. Credem că dacă schimbăm, avem ceva care ne face rău, dar nu știm ce e acel lucru, nu știm ce ne-ar putea aduce bine. De fapt,
nu poți să definești practic nici starea în care ești, dar nici măcar spre ceea ce tinzi. Nu se poate defini. Cred că este un pustiu care nu are efectiv niciun fel de acoperire.
Dar părintele Evagrie spunea că atunci când simți că ești cuprins de achedie, de plictiseală, începe să faci latura practică. Și începe cu cele mai simple lucruri și în măsura în care înaintezi în această luptă cu achedia, care este un demon, ca să-l numesc așa, foarte periculos și foarte subtil. Foarte subtil. Gândiți-vă că erau considerate inclusiv planurile de viitor, proiecțiile acestea în care tu te vezi că o să faci lucruri foarte periculoase care porneau din achedie și hrăneau următoarele două păcate, slava deșertă și mândria.
Eu cred că o manifestare a achediei mai este și starea de nemulțumire în care ne aflăm de foarte multe ori. Adică, actualizând problema, ne plângem foarte mult în ultimul timp de lipsa timpului pentru a ne îndeplini sarcinile cu care înainte eram obișnuiți, așa cum ai spus tu, înainte să picăm în această stare a achediei, să le facem constant într-un mod extrem de în ritmul în care erau ele. Acum ne plângem că nu ne mai ajunge timpul pentru a împlini toate lucrurile respective. Este o formă a achediei.
O altă formă a achediei, pare că spun asta, am observat-o la sat, efectiv. O plictiseală generală în afara muncilor de câmp. La țară nu mai există nicio alt fel de preocupare. Este o stare achedică în care se trăiește într-un mod comunitar. Întreaga comunitate are același mod de viață.
Da.
Și nu sunt trăitori ca la mănăstire în sate, deși ar avea condițiile necesare.
Am observat următorul lucru, că achedia la un dat se instalează în om ca ceva care este până la urmă bun, care este ceva care nu măcar nu mai deranjează pe om. Pur și simplu statul.
Ai impresia că îți lipsește lucrul ăla. Ai învățat foarte multe ore, ai impresia că ești foarte obosit.
Este o stare iluzorie de mulțumire.
Exact.
Situația elevului este situația chedică. Dacă cei 12 ani din ciclul obligatoriu...
E o stare confuză, deoarece în același timp omul nu simte o mulțumire. Este în fond plictiseală. Și vedem că omul când este plictisit tot timpul alege altceva, alte activități, cum ai numit tu fapte achedice, adică mă uit la televizor, citesc o revistă, tot timpul lucruri care ne ajută cât mai mult să ne împrăștiem.
Ea ar putea fi definită de următoarea expresie. Ce faci? Nimic. O situație achedică.
Nimic important, da.
Nu. Și faptul că ai ajuns la răspunsul respectiv, deja...
Am descris un pic unul dintre gândurile răutății, nu știu al câtelea este achedia, al șaselea parcă. Însă eu cred că unul dintre gândurile care stăpânesc oarecum lumea modernă este într-adevăr lăcomia pântecelui. De ce? Pentru că este foarte greu astăzi, în zilele noastre, momentul în care suntem înconjurați de supermarketuri, magazine și așa mai departe, care abundă în produse alimentare sau în tot felul de delicatese până la urmă, este foarte greu să spui că ții post, de exemplu, sau să ții post în mediul ăsta. Ori te interiorizezi și te izolezi oarecum în perioada postului pentru a putea rezista ispitelor care se întâlnește tânărul în momentul în care își dorește totul să țină post și este înconjurat de toate aceste ispite și pofte și așa mai departe. Ce credeți? Cum te poți interioriza în mijlocul lumii până la urmă? Luptând, iată, cu toate, cu gândul lăcomiei pântecelui, în primul rând. Pentru că știm că postul este o jertfă de bunăvoie pe care, nu este o poruncă, este o jertfă de bunăvoie, dar pentru, cu toate astea întâlnim deseori greutăți în a ține post în momentul în care
pentru
ești.
Pentru lăcomia pântecelui, Părintele Evagrie aduce ca remediu înfrânarea, encrateia. O numește el și spune astfel: Efru al pântecelui, bice al nesăturării, balanța a moderației, bodnița al lăcomiei, renunțare la odihnă, înrolare în asprime, îmblânzirea gândurilor, ochi al privegherii, izbăvire de aprindere pedagog al trupului, turna al ostenenilor, zid al purtărilor, reținerea obiceiurilor și reprimarea patimilor, omorârea mădularilor, reînvierea sufletelor, imitarea învierii, conduita sfințirii. Iată câte lucruri trebuie îndeplinite și la câte trebuie să fim atenți pentru a găsi sprijin și stimul spre a ne înfrâna lăcomia pântecelui. Vedem că se face o sistematizare asupra efectelor și se dă un remediu, ca să numim așa, cu opusul lor. Acesta este stilul în care literatura de secole 4-5 își formează așeza. Patericul este o astfel de scriere, ca să recunoaștem stilul. Prin proverbe, deci este un fel de exprimare a înțelepciunii, a ceea ce trăiau efectiv părinții, trăirea în Dumnezeu, așa se ajunse să se exprime. Mai târziu, în următoarele secole, avem practic o teoretizare și o exprimare mult mai
amănunțită
și mult mai bine structurată ca formă de argumentare și expunere. Ioan Casian, Sfântul Ioan Casian, ar fi foarte bun de citit pentru că se găsește, a fost și tradus, este editat la editura Institutului Biblic de Misiune al Bisericii, cât și în Filocalia 1. Sunt vreo 70 de pagini ale Sfântului Ioan Casian, convorbirii cu părinții pustiei din Egipt, cât și despre cele 8 păcate capitale, le numește el. Lăcomia pântecelui mai are ca efect sporirea celorlalte gânduri, relaxarea postului, bodnița ascezei, intimidarea scopului ei, deci practic vedem că asceza nu e condiționată foarte mult de pornirea aceasta a trupului, ci este mai mult dictată de minte, deci rațiunea și toate facultățile noastre pot stârni trupul prin puterea lor.
Care e problema? Dacă mă gândesc mai bine, lăcomia pântecelui este foarte legată de achedia. Astăzi, dacă nu ne uităm la televizor, eu știu, ne plimbăm așa mai departe, mâncăm. Am încercat așadar, iubiți ascultători, și sperăm că ați rămas alături de noi până la finalul emisiunii de astăzi, să discutăm despre cele 8 gânduri ale răutății, despre lupta cu ele, despre remedii împotriva lor, pornind de la scrierile Avei Evagrie Ponticul, și de asemenea să discutăm despre putința noastră în mijlocul lumii de a ne păstra mintea în Dumnezeu. V-aș mai spune însă că, în ciuda tuturor eforturilor pe care le-am găsit în paginile scrierii Ave Evagrie Ponticul, v-aș îndemna să nu vă pierdeți nădejdea, pentru că, așa cum spunea și el, a fost o vreme în care răul nu a fost și va mai veni o vreme în care răul nu va fi, însă semințele virtuții sunt veșnice. Sorana Codrea, cea care v-a fost alături în această zi minunată de luni, vă dorește până săptămâna viitoare multă credință și curaj. Doamne ajută!
Celui ce poate să vă păzească pe voi de toată căderea și înaintea slavei sale să vă pună pe voi neprihăniți într-o bucurie singurului Dumnezeului Mântuitorului nostru prin Iisus Hristos Domnul nostru, slavă, preamărire, putere și stăpânire, mai înainte de toți vecii și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Binecuvântat fie Domnul Dumnezeul nostru Iisus Hristos, care ne-a dat biruința și asupra demonului trufiei.